Tak, ty první vzpomínky. Já si myslím, že si pamatuju jeden takový okamžik, že to je vlastně první vzpomínka, že mě museli být necelý 3 roky, což mě přijde docela brzo, i když možná si někdo pamatuje lépe, tak já jsem nikdy nějak nevynikal nějakou obří pamětí a mám pocit, že tahle vzpomínka je úplně první. A to je, ještě jsem nebyl určitě si jistý v chůzi, protože mě maminka nesla na ruce a šli jsme přes jednu takovou volnou parcelu u nás ve Strašnicích nad Mrštíkovou ulicí. Ta parcela se pak brzy zastavila, už někdy začátkem 60. let. A tohle teda muselo být někdy v tom roce 59, koncem roku, protože se stmívalo, šeřilo se a máma mi říká, dneska je Štědrý den, Evženku. A já jsem nevěděl, co to je. To si přesně pamatuju, jak ona mi řekla, no přece ty Vánoce, nebo Ježíšek asi mi řekla. A já jsem najednou úplně si pamatuju tu emoci, té radosti, protože to už jsem znal zřejmě, to už jsem si pamatoval, že to je ten stromeček a ty prskavky a tak. Na dárky si vlastně nevzpomínám, ale ta emoce dětská toho prožitku Vánoc a tahle ta taková zvláštní situace, kdy ta moje jazyková vybavenost ještě byla chudá, takže já jsem nevěděl, co je Štědrý den a jenom jsem věděl, co je Ježíšek. No a já si myslím, že jsem měl hezký dětství. Já jsem vyrůstal v rodině víceméně jako jedináček. Já jsem měl staršího bratra Karla, toho klavíristu jazzovýho, jenomže on byl starší o 16,5 roku, skoro 17 let. A my jsme měli spolu celý život strašně hezký vztah a hrozně mi chybí teď ty poslední 2 roky, co už není. Ale samozřejmě on už nebyl dítě, on už v té době studoval na konzervatoři, když já jsem se narodil a ty první vzpomínky jsou, že on sedí u piana, takhle vlevo má takový hranatý popelníček, to pianina a sedí zády do místnosti, něco si tam preluduje, skládá nebo improvizuje a na tom popelníčku mu hoří cigareta, která k tomu patřila, ta musela hořet vždycky. A já ho tahám, pojď něco dělat, pojď si hrát a on byl na mě vždycky strašně hodnej, takže mě neodháněl, ale když potřeboval opravdu si něco dohrát, tak to dělal tím, že mě jakoby neslyšel. A no jako když kdokoliv je soustředěný na něco. Takže to jsou takový taky první vzpomínky na bráchu, který se pak o mě staral vlastně jako druhý táta, zvlášť když potom táta umřel, když mě bylo 8 let, tak jsem opravdu toho Káju měl vlastně, mě nahražoval toho tátu. A on v té době teda už nebyl doma, už co já pamatuju, já myslím, že tak někdy v 19-20 se odstěhoval ke své pozdější manželce a už vlastně to byl vždycky svátek, když přišel domů. A bylo to nějak vždycky spojené s tou hudbou, ale i s různýma zábavama, ke kterým ochotně vždycky svolil a se mnou prováděl všecko možné, co mě bavilo, tak on to dělal se mnou, protože v něm vždycky trochu toho kluka až do konce zbývalo. No a potom maminka s tátou, tak máma vlastně byla děvče z vesnice, ze středních Čech, z Vlašimska, z Vracovic, který přišlo ve svých 18 letech do Prahy, protože tam bylo hodně dětí a stateček malej, 12 hektarů, uživit všechny samozřejmě bylo těžký, takže holka by sice bývala ráda, chodila dál do školy, ale skončila měšťanku v těch 14 nebo kolika nebo 15 a pak už musela se nějak sama uživit, takže ji poslali do Prahy. Původně si myslela, že se bude učit módistkou, to je takový to řemeslo, jak vyrábí klobouky, ale to se nějak nepodařilo, protože by se za to muselo platit a to si její rodiče nemohli dovolit, takže dělala společnici nějaký holčičce z bohaté rodiny a různý takovýhle práce. Naštěstí teda se dostala do dobrý rodiny, kde se starala víceméně vychovatelku, takový nějaký malý holčičce s jejíž dcerou mimochodem. Já jsem pak úplně náhodou chodil na gymnázium a tam se seznámila, k ním přišel jednou mládenec, s kterým si padli do oka a do roka byla svatba, no a narodil se jim bratr Karel. Táta vlastně byl úředník. Já jsem vždycky psal maminka v domácnosti, táta úředník. On byl, teď nevím přesně, kolik semestrů práv vystudoval někdy v 30. letech, ale to z nějakého důvodu nedodělal to studium, ne proto, že by mu v tom zabránila válka, on by býval byl hotov dávno před válkou, byl ročník 1910, ale to se nějak nepovedlo, takže potom začal pracovat jako úředník na magistrátě, vím, že pracoval ve zdravotním odboru a tam vlastně zůstal celý život až na nějakou peripetii, kdy byl v 50. letech poslanej do pohraničí, zase na nějaký úřednický místo, tak pracoval v takových pozicích, takže to možná za té první republiky by byla docela hezká kariéra, ale po válce a potom v roce 48 to byla kariéra dosti chudobná, takže my jsme doma nikdy neměli moc peněz. Já to teda nějak moc nepociťoval, ale vím, že se počítalo, mám ještě někde schovaný, jak si psali rodiče, seznam levných jídel, jo, kde se prostě opravdu co nejlevnějíc, aby se dalo hospodařit a nějak to přežít s tím jeho platem. No a pak táta, vlastně na něj mám vzpomínky, on umřel, když mě bylo 8 let, takže na něj mám vzpomínky z takového toho předškolního věku, kdy on taky se mi věnoval. On byl teda zřejmě trošku zvláštní člověk, já si ho pamatuju, jak sedí nad šachovnicí. Byl člen nějakého šachového oddílu, dokonce kapitán, myslím, nějakého toho oddílu Vyšehrad a tam prostě víceméně to byla jeho hlavní záliba, plus se mnou chodit na procházky, to byla druhá záliba, takže si pamatuju naše vždycky po těch Strašnicích starých, jak jsme chodili a jak jsme chodili kolem nádraží Strašnice a tam jsme pak zadem procházeli za seřazovacím nádraží až na Slatiny, což byla taková čtvrť, tehdy si pamatuju tu atmosféru, doslova ten zápach, tam nebyla kanalizace zřejmě, tam byly pumpy na návsi, kam se chodilo pro vodu, tam byly takový nízký domečky, vypadalo to jak v nějakým italským neorealistickým filmu z 50. let, prostě chudoba, opravdu chudoba a strašně malebný a strašně se mi to tam líbilo, smrdělo to tam všude tím nekvalitním uhlím, kterým se tam topilo. A mě to tam jako zároveň jsem se trošku bál a zároveň mě to fascinovali. Svítili tam plynový lucerny, myslím, a bylo to prostě fascinující. A táta mě vlastně přivedl, on miloval historii, kromě těch šachů ještě miloval historii, takže on mi strašně brzo začal číst Jiráska, starý pověsti český, a pak jsme na těch výpravách pěších, nebo já na koloběžce a on pěšky, jsme probírali teda ty příběhy z těch starých pověstí českých a z jiných knížek a pamatuju si, jak mě to fascinovalo jako úplně malýho kluka, že jsme pak i chodili na Vyšehrad a na Malou Stranu, na Hrad a tohle mi vlastně zůstalo, tenhle takový platonický a amatérský vztah k historii, která mě vždycky vlastně hrozně bavila od toho dětství. No a táta potom, on byl vlastně vždycky, jak se říkalo, slabej na plíce, takže tam byly nějaký opakovaný bronchopneumonie, tehdy sice už byla antibiotika, ale prostě se to nějak nedařilo a on začal pak, dneska zpětně vím, že začal selhávat i srdečně a umřel, když mě bylo 8 let, což mě dost poznamenalo. Ani bych neřekl, že ta ztráta, samozřejmě ztráta důležitýho člověka v životě je vždycky blbá, ale mám dojem, že já jsem se to vlastně dozvěděl až poté, on umřel v létě, začátkem léta, já jsem byl na nějakém dětském táboře a vlastně mi to řekli, až když jsem se vrátil asi za 3 dny, že táta umřel. Byl předtím v nemocnici, takže já jsem se nedivil, že není doma, no a tak pak mě to nějak máma řekla a nikdo o tom nechtěl mluvit. Samozřejmě jsem nebyl na pohřbu, to proběhlo, když jsem byl pryč. A já jsem strašně dlouho do dospělosti jsem měl takovou tu hrůzu z toho, že se mě někdo zeptá, a co dělá tvůj tatínek? A já jsem ze sebe nedokázal vypravit to, že nemám tátu, že umřel. Prostě já jsem se s tím vlastně nikdy nevyrovnal. v tom dětství. A to myslím, že byla chyba, že to bylo nezvládnutý, a to je takový, i co člověk si dodnes v té praxi uvědomuje, jak je strašně důležitá ta komunikace. Samozřejmě, když jde o blízkého člověka, když jde o rodinu, když jde o onemocnění, který má špatnou prognózu, tak je strašně důležitý, aby se s těma lidma komunikovalo. Takže to je jenom taková vzpomínka, která je z těch nepříjemných. On zemřel po mojí druhé třídě, takže ty první dva roky ve škole to u toho ještě byl. On byl cholerik, on byl zvláštní, on seděl nad těma šachama, nad těma historickýma knížkama, ale zároveň byl cholerik. A já se pamatuju, že jsem ve škole měl jednoho nepřítele, jak to někdy mezi dětma bejvá. Já myslím, že jsme si oba dělali navzájem nějaký špatnosti, možná jenom slovní, nicméně jsem mu asi jednou něco vyprávěl o mně, co jsem mu udělal, což už nevím, co bylo, jestli to byla pravda nebo ne, ale jeho otec si na mě počkal po odpoledním vyučování, takhle v zimě, už bylo se smrákalo před školou, a přišel mi tam otec tohodle toho spolužáka vynadat. A přitom se mě snad nějak dotknul, že mě nějak chytil za košili nebo za bundu. A já si tohle nepamatuju, ale já si pamatuju vlastně to, co následovalo, protože shodou okolností taky mě šel můj táta naproti ke škole, která byla u nás v ulici, na druhém konci Mrštíkovy ulice ve Strašnicích, stará škola, a uviděl tuhle scénu a na toho pána vlít. A ne, že by ho nějak fyzicky, že by došlo k nějakému fyzickému kontaktu, ale bylo to prostě furiózní. Ten člověk odtáhnul jak spráskanej pejsek, jo, já jsem vůbec nechápal, co se děje. To k té škole teda, když už jsme u toho, tak ta moje školní docházka, ty první dva roky, to je taky takový šťastný období, kdy já jsem byl v té třídě za hvězdu, protože já už jsem něco uměl, co se od člověka čekalo, že se naučí. Já jsem uměl číst, já už jsem šel do školy tím, že jsem se sám od sebe naučil číst. Já se na to přesně vzpomínám, na ten okamžik, kdy jsem najednou zjistil, že to dává smysl, ty písmenka. Já jsem byl prostě nemocnej, ležel jsem v posteli doma, neměl jsem co dělat a prohlížel jsem si nějaký knížky. No a najednou si máma všimla, že hejbu pusou. Tak říkala, co tam děláš, ty si čteš? A já jsem řekl, jo, já si čtu. Ona si myslela samozřejmě, že to jenom předstírám, že si čtu. A on říkala, tak mi něco přečti. No a já jsem jí začal číst to, co jsem si četl v nějaký dětské knížce. Prý jsem se do té doby, v těch 4-5 letech, jsem se prostě pořád ptal, a co je tamhle napsaný, a co je tamhle napsaný. Určitě se mnou nikdo neprobíral jednotlivý písmenka, protože myslím si, že tehdy i ta doktrína byla taková, že by se to možná pokládalo za škodlivý pro dětský mozek, aby se předčasně něco učili. Takže já jsem nějak si to složil sám dohromady a šel jsem do školy s tím, že jsem uměl číst, což tam ze mě udělalo hvězdu. Já jsem měl svůj vlastní program, aby paní učitelka Václavíková v první třídě byla strašně hodná. Jsem jako nemusel učit se jedno písmenko po druhým s ostatníma dětma. Učil jsem se psát, ale ne číst, protože to už jsem uměl. To prostě, když bylo potřeba něco přečíst, tak mě řekla, abych to přečet. Takže on, ten spolužák, možná věděl, proč mě nemá rád, já bych se taky neměl rád na místě nějakého jiného dítěte v té třídě. Ale tam byly prýma děti, na to fakt mám hezký vzpomínky, jenomže po druhé třídě tohohle toho krásného života, kdy mi tak jako všecko šlo samo, naši zjistili, že odvírají jazykovou školu ve Vršovicích v Omský ulici nad Kubánským náměstím, a že bych tam měl jít, že to je dobrý se učit jazyky, no tak mě tam přihlásili, vzali mě tam a já jsem tam začal chodit, a to byl šok, protože tam byli samý takový děti, nebo většina, který byli lepší než to, ono se tomu taky tehdy říkalo výběrová škola nebo výběrová třída. Vždycky jedna třída v tom ročníku byla výběrová, což si myslím, že dneska už by bylo určitě nepřípustný, aby byla nějaká výběrová třída. A ono to mělo svůj smysl, a to, že prostě ve třídě se sešly děti, které byly nějakým způsobem nadaný, tak v rámci soutěživosti a v rámci toho, že přece jenom se s nima pracovalo asi jinak těm učitelům, to bylo dobrý, protože se určitě dalo udělat víc než v té běžné třídě. Já ale na to hezký vzpomínky nemám, protože já jsem tam bohužel padl na zlou ženskou, taková to byla, nechci použít slovo hysterka, ale osoba sebestředná, která si vybírala své oblíbence a neoblíbence ve třídě a já jsem z nějakého důvodu patřil mezi ty neoblíbence. Možná se jí nelíbila moje maminka, což bylo právě v době poté, co jsem ztratil toho tátu. Takže to bylo pro mě takový těžší období. Měl jsem tam nepříjemné zážitky s různýma nespravedlivýma, asi opravdu nespravedlivýma trestama a ona měla vždycky radost, když mě mohla přistihnout při něčem a já jsem nebyl nijak svatý. Já hlavně jsem se neuměl učit, já jsem opravdu tam najednou přestal být ta hvězda, najednou jsem zjistil, že nejsem nejlepší a že bych se měl učit a já jsem to ani pořádně neuměl. No a na to mám pak jednu takovou hezkou vzpomínku s zadosti učiněním. Tohle bylo ve třetí třídě, pak jsme absolvovali čtvrtou třídu. A pátá třída začala na podzim roku 67 a mě někdy na podzim 67 jeden syn známých, já už ani pořádně nevím, jak jsem se k tomu dostal, pozval, že chodí do nějakého turistického oddílu a jestli mu rodiče to domluvili, že bych tam mohl chodit taky, no tak jsem začal chodit do turistického oddílu. Jak se ukázalo, tak to byl oddíl skauta, který se pod rouškou nějakého turistického oddílu už připravoval na to, že asi zase ten skaut Jurák se nějak povolí, že to se obnoví tahle organizace. A já jsem tam potom v tom roce 68 zažil ten rozmach a tu úžasnou volnost, aspoň z pohledu toho skauta a samozřejmě, že ten náš vedoucí a ti starší hoši zřejmě nás tak jako vedli dobře, že jsme tam začali získávat v těch 11-12 už přehled o světě a do toho přišla tahle nemilá soudružka učitelka s tím, že teda už jsem se polepšil a že by mě teda už přijali do toho pionýra, protože ona v rámci takový té ostrakizace mimo jiný jsem taky nebyl pozván do pionýra. No a já jsem s poměrně velkou chutí řekl, že bohužel to nejde, že nemůžu být členem dvou organizací, ale že už chodím do skautu. A pamatuju si ten její obličej. Myslím, že jsem jí to trošku vrátil, nebo aspoň tak jsem to vnímal. No v tom skautu, já jsem měl přezdívku Dalamánek. A to souviselo, myslím, s tím, že jsem byl trochu takový obtloustlý dítě v té době, a asi to byla docela trefná přezdívka, byly tam i horší. Mě to v tom skautu, nemůžu říct, že by mě to nějak bavilo, že bych žil jenom tím skautem. Já už jsem měl v té době různý jiný záliby, ale říkám, byl jsem takový obtloustlý dítě, rozhodně jsem nebyl nějak moc šikovnej na sporty, na nějaké lezení po stromech a takové aktivity skautské. To mě nikdy moc nešlo, ale šly mi některé jiné věci. Šly mě značky, stopy, morzeovka, to mě vysloveně bavilo. Takže jsem to nějak tak doháněl a že jsem nějak jako nakonec byl nějak platnej v té družině a určitě byly dobrý ty tábory, tam se člověk naučil tak trochu jako se postarat sám o sebe, protože ty děti jsou trdla většinou a trošku průprava k té samostatnosti byla určitě dobrá, i když to trvalo krátce, protože bohužel pak už někdy zase začátkem 70. let to zase zkrouhli a toho našeho vůdce Miloše Valu, který byl učitel, který vlastně to dělal vedle své učitelské práce, toho pořádně zase zdusili. Nejdřív ho šoupli do nějaké školy na Třebešín, kde směl učit jenom dílny a pak už ani to ne a dělal pak někde v nějakém dělnické profesi. Ale to byl taky jeden z lidí, kteří mě nějak ovlivnili v životě, něco mi dali. Když už jsem začal tím skautem, tak tam byla pak další událost, která byla formující z hlediska světonázoru a to byla okupace ruská nebo sovětská tehdy. To mě strašně posunulo a myslím, že mě to hodně vychovalo a hodně nasměrovalo. Já jsem do té doby neměl žádný velký uvědomění politický. Já si pamatuju, že jsme v první třídě 6. listopadu večer byl lampionový průvod a na 1. máje jsem taky chtěl vylepovat praporky do oken jako všichni ostatní, což ostatně byla taková víceméně povinnost. To jsme někde v první polovině 60. let. Vzpomínám si na jednu takovou scénku, kterou jsem nechápal, kdy jsme dostali někdy v 2. třídě za úkol ve škole převyprávět děj nějakého takového krátkého článečku, který zřejmě byl o nějakých sovětských partizánech. A že teda já jsem se s tím nějak potejkal doma a poprosil jsem tátu, jestli by mi s tím nepomohl. A on jak byl hodnej, jak vždycky, co se týkalo historie a tý češtiny a čehokoliv, tak vždycky byl připravený mě poradit, když jsem potřeboval, tak tady se strašně rozčílil nad tím, co do těch dětí vsypou za nesmysly a jak je to možné, jak si to můžou dovolit takový. Takže to vím, že jsem vůbec tu jeho reakci nechápal. Máma ho pak musela uklidňovat a tak jako ho někam odtáhla a poradila mi s tím nějak sama. Takže já jsem byl hluboce neuvědomělej, ale to uvědomění se rychle vytvořilo v podstatě během, já jsem ještě na tom jaře 68, tak mě bylo 11 let, tak jsem nějaký, že bych si nějak uvědomoval, že se něco děje. Samozřejmě tehdy všichni víc sledovali tu politiku. Nám domů chodily literární noviny, tak to jsem si někdy už tam něco přečet, protože jsem čet všechno, co mi přišlo pod ruku, ale moc jsem tomu nerozuměl. No ale pak jednou najednou kalný ráno, letecký motory a rádio tam hlásí, že sovětský vojska a další země Varšavské smlouvy okupujou Československo a to byl takovej šok s takovýma těma detailama všema, že ten týžden máma už se zkušeností z války hned jsme vyrazili nakupovat brambory. Pamatuju se, že před zeleninou byla obrovská fronta, prostě všichni chtěli si nakoupit potraviny, protože nikdo nevěděl, co bude. A teď tam už jezdili sice ne tanky těma strašnicema, neprojížděly tanky, ale pár nějakých transportérů. Už tam prostě byli, ty Sověti se objevili a bylo to strašně nepříjemné. To už popsalo spousta lidí, ale z pohledu toho 11-letého kluka to bylo takový šok, a že jsem se najednou začal ptát a během těch pár hodin jsem tak jako nějak vyspěl a ten týžden, možná to bylo 22., ale možná už toho 21., to zase vůbec nevím, jak mě napadlo, to bylo léto, že to bylo o prázdninách, škola nebyla. A my jsme se zkrátka dali dohromady s pár klukama ze sousedství a začali jsme běhat po ulicích a vyrábět plakáty, takový ty Ivan, i Dida moj a tak, a Moskva 4000 kilometrů se šipkou a tak, prostě taková ta lidová tvořivost a reprodukovalo se to prostě, co kde bylo dobrý a někde jsme uviděli, tak jsme to okamžitě začali opisovat. Asi tak, jako dneska se šířejí ty zprávy na sociálních médiích, tak tehdy to vlastně bylo něco podobného a i jsme si zažili chvíle strachu, že jsme tam teda běhali malí kluci s těma papírama a teď najednou jeli kolem nějaký transportér sovětský, tak jsme to tam někde schovávali pod lavičkou a třásli jsme se, aby si nás nevšimli. Pak nám nějaký pán, vím, že nás tam vzal do papírnictví a že nám tam prostě nakoupil křídy a všecko možné, aby jako podpořil ten náš boj. A měl jsem pocit tehdy takové, jako, že něco dělám pro svoji vlast a byl to vlastně krásný pocit. Koncem toho dne, kdy celý utahanej už jsem šel domů, někde jsem měl přes rameno v něčem nebo v nějaký tašce jsem měl prostě pár těch zbylejch kříd a tak a pár papírů zbylejch a už jsem se tak ploužil Mrštíkovou ulicí domů a teď mě potkal kluk ze sousedství, který byl o rok starší, ale chodil do stejný třídy nebo dokonce o rok níž, protože prostě mu ta škola moc nešla. Já jsem se s ním nikdy nějak zvlášť nekamarádil, ale znali jsme se a vím, že jeho tatínek byl esenbák. A tenhle ten kluk mi říkal, co to máš, jako, co to neseš? A já jsem říkal, no tady jsme vylepovali plakáty a tak proti okupaci. A on říkal, jo, a hele, a co ty křídy, půjč mi tu křídu. No tak jsem mu půjčil křídu, načež on, jsme tam šli kolem nějaký zdi spolu, omítnutý, a on tam velkým písmem na tu zeď napsal nějaký vulgární nápis. Že jo, 13-letý kluk, nějaká blbost vulgární to byla, který já jsem vůbec nerozuměl. Úkol celý ulice, vyhonit si zajíce. No, já jsem vůbec nechápal, o jakých zajících mluví, ale vlastně jsem si až posléze uvědomil, že to bylo takový hezký, příznačný, že on už tak jako předjal to, kam se ta společnost vyvine potom v těch následujících letech, a on vlastně pak představoval tu majoritní společnost. A bohužel mám takovej dojem, že teďka nám zase začínají tomu tady velet tihle ti hoši, co by tak zvládli nápis v tomto duchu. No, to jen tak k tomu 68. No ale musím říct, že od té chvíle mě v tom bylo úplně jasno. I když já jsem vždycky chápal, že za to nemůže ruština. Já jsem k tomu jazyku měl trošku jiný vztah než ostatní. My jsme měli dobrou ruštinu ve škole, protože my jsme byli jazyková škola, sice původně tam měla být ten hlavní jazyk francouzština pro nás a angličtina, ale nějak nakonec tím hlavním jazykem se stala ruština a my jsme měli na to jednak český učitelky, ale právě od té páté třídy tam byla ruská, Klávdě Alexandrovna, a teď už jsem zapomněl jméno, to mě mrzí, Klávdě Alexandrovna, my jsme ji jmenovali jméno i otčestvo. To byla ženská, která k nám přišla vlastně od toho 68. roku, od podzima do 6. třídy, možná už tam byla v 5. třídě, a byla nám zpočátku strašně nepříjemná, že přišla z toho Sovětského svazu, že, s tou okupací a tak, což byla jenom náhoda. Ona prostě, ta škola si tam pozvala, aby tam učila ruskou konverzaci. Ale ona to ve skutečnosti byla strašně hodná ženská, která nás jednak hodně naučila v té ruštině a jednak v životě nepamatuju ani jeden jediný okamžik, kdyby řekla cokoliv tendenčního, prosovětského, což ty ostatní učitelé se tam potom začali, sice nosili ještě na podzim 68 a možná na jaře 69 na klopě Dubčeka a Svobodu, ale pak se rychle všichni přeměnili a už to zase jelo po staru. A ti, co se nepřeměnili, tak zmizeli z té školy.